Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Aurrera goaz, betiko lez eguenero, euskera hobetzen tarteagaz, Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea dugu. Adolfo, eguerdion.
Eguerdion, bai oian.
Eguerdion. Bueno, hasiko gara. Itxaron gela bateko iragarki baten irakurritakoa. Itxaron deituak izan arte, mesedez. Zein argibide emon daiteke esaldi horri buruz, Adolfo?
Bueno, nebitu gauzatan, eta esaldi zuzena da, eta onartzeko bat dura barik. Baina batakizu, oien beti egoten gara gu ertzak batzen, ez da, ertzak, lehundu gurarik. Bueno, aditz pasiboa da, ez da, deituak izan arte. Eta, bueno, ospitaleko bateko konsulta arte baten ondoan irakurria dut. Bueno, gaztelaniara etorriaten burura, eta esan eban, ba, esperar a ser llamados, edo horrelakoren bat, ez dakite ziur baina, ez da? Uh-huh. Bueno, editura zuzena izan nik be, neure artean egin eban, ba, alan esaten eta dugu guke, esan gut, erderea buruan ez dugula euskeraz diar dugunean euskaldunak, ez da? Da, euskalazenak urten eustan da esan eban, ba, nike errezago esango neuke, Itxaron, ariketa deitu arte.
Bueno,
edo bai. Itxaron, deitu arte, ez da?
Uh-huh.
Osa, deituak izan arte, editura horretara jo barik, edo jo beharrik euki barik, ez da? Kero, nok deitzen dauen eta nori deitzen jakon, persona bidez adierazi beharrik, ez dago ze, azken baten inguruneak ondo argitzen dau, ez da? Itxaron da, adindua, Itxaron.
Bai.
Beti bigarren persona bat izuzen dua da. Bigarren persona hori izan daiteke edo bat edo gehiago. Itxaron zuri edo zuei bietara ulertu daiteke. Eta gero, aginduzko esaldiaren azpian dagoen menpekoa, deitu arte edo deituak izan arte edo dana, dalakoa hor besta behar aditzaren premiarik ez dago. Ze ulertzen da, aditzen agusiaren aginta horretatik, ba, zuri deituko jatzula edo zoi deituko jatzula.
Uh-huh.
Orduan, esaldi laburren esan da oso ondo dagoz. Eh? Karo, ze onura edo ze aholku emon edo editura pasiboa erabili deituak izan arte edo ta editura aktiboa erabili deitu arte. Ze deituak izan arte sujetorik ez dago.
Uh-huh.
Dagoena da, zu deitua izango zara. Baina, nok deitzen dauen hori ba, estaldu egiten da, ez da. Dostera, deitu arte, dinogunean da, norbaitek deitu arte, edo norbaitek zuri deitu arte. Osa, hori egitura hori, berez, aditzik agertu ezaren, edo aditz jokorik agertu ezaren, ba, aktiboa da. Estiloan dago diferentzia. Da, zei jasoten da, ba, bai gaztelaniaz, bai frantsesez, bai alemanez, eta beste hizkuntza batzuetan, askoz be ugariagoak dira, egitura pasiboak. Zeta baterako erderaz, ba, errizarrera baten jartzea, ba, zez, bienvenidos, ezta?
Uh-huh.
Bueno, euskeraz bezan daiteke, ondo etorriak izan zaitezen. Baina, gehiago erabiltzen dugu normalean, ondo etorri edo ongi etorri, ezta?
Bai.
Bueno, dotrina liburuak etorri zatez oienago gora. Zuki, dotrina asko igual esen dune.
Es...
Entzungo edo irakurriko, baina niri gehi autokeuzat, adinaren arabera, ba, eta esatu baterako, badago kredoan esaldi bat, ba, Pontzio Pilatozen menpean gugaitik gurutzeratua izan zen, oinazetan ila eta obiratua izan zen. Fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado. Erderaz, bai.
Uh-huh.
Esta astu behar, gure testu zaharretan, bazken baten, gaztelania edo romantzearen berzinu bat egon dala aurrerago, dorduen horretara makurtu direla euskeraz idazten alegindu ziren aspaldiko gure idazleak. Horrein artean ba gure Kapanaga mainadiar, 17. mendia.
Uh-huh.
Eta onelan idazten eban. Izan zan kruzifikadua ila eta beatua. Eta gero, beste beste pasarte bat bada, bienaventura duak dira negarre egiten dabenak. zerren eurak konsoladuak izango dira. Zeran konsoladas, ez da. Bueno, eta orain zuago, Mogelen, gure Mogel Markinari irazlea undiaren beste testo batera jodot, hor dotrinako edo bibliako pasarte baten batetik hartua edo, bueno, hortik, sarri jagoten dan aditze egitura pasibo honen estiloa erakusteko. Zuez, parkatuten dituzuen pekatuak, parkatuak izango dira. Da, parkatuak alargatzen dituzuenak, ez dire izango parkatuak. Bueno, ba, ospitaleko, ohar horretara bihurtuta, biak ontzat emonik be, neuk guztiura gozat hartuko neuke, itxaron, egon gelan, deitu arte, edo ari geta deitu arte.
Ederto, bueno, ba, bigarren puntura goaz, Adolfo, iparraldeko ezakuntza batera goaz. Ezakuntza zar baten hitzak, honezek dira, etxe honetan sartzen dena bere etxean da.
Bai, hau da, asko baten etxe sarrera batzuetan harrera giza, harrera gozoa egiteko sartzen danari edo sartzea eskatzen dauenari, ba, holako, ba, esaera moduko iparraldean nahiko zabal dabilena da, edo nahiko zabal ibilidana, ez da. Etxe honetan sartzen dana, bere etxean da. Hau, oraintzu, hau, Baionako Euskal Museoaren sarreran agiri diren berbat dira. Baina, karo, ez dira berbak, behar bada norbaitik asmatuak izango dira, baina tradizio bat da behatzetik. Eta iparraldeko tradizioan ezagunagoa da, eta oituagoa, ba, egoaldean baino. Ba, zer dago horren atzean? Ba, norbere etxean etxera sarrera emotea, kanpoko norbaiti, ba, zelan bait, konpromesu edo erantzukizun handiko eta itzala handiko urratza izan dela, gure herri pentsaeran, ez da. Bueno, etxea zelan bait esateko, sakratua edo etxekoen templua izan da, ez da. Etxekoen egolekua eta babeslekua, denaren gainetik. Bueno, eta ez da izan, egon hori eta edozeran sarturten emoteko ba, igaro bide bat, ez da. Etxekoen bizipen, sentipen, eta isildu beharren, ba, estalgarri izan da. Zaten baterako, lotzaz egoan persona, lotzaz edo kikilduta egoan persona bat alata, gure kirikino kasetariak, idatzi ban Euskari egunkarian gerraurrian pasarte hau. Ezetarako adore barik egozan bakotxa bere etxean. Ez da. Bueno, alde bientzat da erantzukizuna, ez bakarrik sarrera emoten dauenaren zat, baita etxera sartzen danaren zat. Zer etxeran sartzen danak be, hartzen dau etxekotasun autorpena. Eta etxekotasun horren bermea eta sinestea eskatzen dau. Hau da, sarrera egiten dutzen ara asko, ba, abegi ona, ez da. Bueno, gero bigarren partean dina bere etxean da. Bere etxean izateak esan gure dau, etxeko bihurtzen dala, ez da. Ez bere etxea bale ulez autortzen jakola, ez da. Bueno, da gero hor idatzi, zara jodo eta frut gure idatzi zaharretan, da lehenago badakizu, ba, eskontzako berbea, emotezan eskamutilien artean, ba, eskontzeko, eta dana dala, batzuk prinsa izaten eben gero, ba, eskontza hori, ba, eskontza bide hori, ba, bizkortzeko, baina Agirre azteaztuko zermuelari zuhurrak, amazor, emerezi garremendea zehidan dino, eskontza berbea, alkarri imonda, eben neskamutil biden kontura, eskontzeko itza eman ondoan, ez ibili elkarren arrastoan bezala, bego bakoitza bere etxean, ez da. Bueno, eta gero Mitxelenaren beste pasarte bat gogoratu izan, da norbere etxea garbi eukite edo lantzean behin garbi ikusi bat emotea ezinbestekoa izaten dela, ba norbere duintasuna eta norbere doktore horri txukuntasunari eusteko. Da dino Mitxelenak horrelako garbiketak atxeginak ez badira ere, egin behar ditu nort bere etxean noizik behin bederen, sokozikinak astinduz. Bueno, da gero baita be, odolekoa ez dan umeak etxeko bihurtzen danen be, etxekotzat hartzen dira. Hau gaur begertatzen da, talenago begertatzen zen. Da, lardi zabalen pasarte bat jatorte autuan, ez da. ume bategaitik dino, borta, zan esango botezala, odoleko espada hor itxia. Da, bere aitak semezat ezagutu eta bere etxean hasia. Za. Bueno, ba hori ze guztiak, za. Da, baitzeko, ba, batzuetan, etxean jartzen dana, etxekoen baimen barik, edo etxekoek gogoko ez daren eran, modu txarrez edo indarrez, ba, horren kontra, ba, aserrea, edo grina txarra erakusten dala, zelan bait areriotasuna erakusteko, ez da. Gregorio Arruek, idazera undia zan emerezi garremendean bera, dino, baten behargilearen argia izeneko horan, dino, bo, joera hori eban bategaitik. Horrela etxean sartzen ikusita, zuta garrak hartu, eta ahora zetozkion ez esatekoz betezuan nagusia, ez da. Bueno, ba, barriro, goikora bihurtuta oian, ba, esan gure, sakoneko esakuntzia. Etxe honetan sartzen dena, bere etxean da.
Ederto. Bueno, ba, udara goaz, uda amaitzen doa, Adolfo, baina udan gelituko gara, udaldiko egun ederrotan, behin edo behin entzun dugun berbea ekarri dugu, gauaroa dago. Zer esan gura dau zehatz gauaroa dago alako horrek?
Zuetzako esaguna da gauaroa dagoela?
Ez.
Ez da zu egunerokoan ez, aten.
Egunerokoan ez.
Ostera, ba, beste berba batzuek az, aro izena, bai esaten dugu, baina aro izena eguraldiaz, edo lurraren giroaz, edo egunaren izate moduaz, erabiltzeko, erabiltzen da berba batzuek az. Batez ben, sartaldeko euskaren esango dut, sartaldeko euskaldunon, nike neuri barruti gurtzen deuz, behin baino sarriago, uda honetan, nio, ba, gauaro edarra daukagu gaur ez da. Eguraldi atsegina, kalean gozaro egoteko giroa. Hau da, Gaztelan eta hegoaldeko lurretan Andaluzian da, sarritan ikusten duzu jentea, etxe barrutik kanpora urten da, ate kontrara eta horreri izaten jako ez darra la freska.
Ah, vale.
Bueno, horren antzekoa da. Bueno, Gipuzkoan asko esaten da, asko esan izan da, gau giroa dago. Da, gauaro, uste dut, sartalde partean. Baina berba zaharra da berez. Begia, Lazarraga gure poeta arabarrak 16. mendea amaierako testo baten, gauaro berdea garabilo lertzi baten, baina kasu honetan, txarrerako giroa gogoratzeko. Da dino, olertzi horretan bada behar dozu, dagoan ezkero, gauaro ilun fresko eta hotza, dultzero kopladu ene bihotza, dino kopla horretan. Baina oraintzagoko idazle batzuk konsultatzen egonaz, eta autu ditut esate baterako kirikinok bere ipuin baten, kaixio txantzez, txantrez, gauaro ederra dago, bueno, askotan gauaro ederra, edo antzera lagoiz eta poeta. Negarrez nago odoioi adi gabaro guztiz leunean, gabaro leuna, gauaro esango tisila eta zera. Da, horren antzeko beste hitz elkarkuntza esagun batzuk. Esata baterako, bata azaroa. Bueno, azaroa, ba, noviembre esateko erabiltzen da, baina azaroa esaten da batez be, hasia ereiteko lurrak, ba, aro ona daukanean. Edo, bide zibilteko, emon daigun, ba, Santiago Compostelako aragoazela, eta goize, edar eguzkitzua sortzen jakula, eta bidaroa dago, bidean ibilteko aroa. Arrantza munduan bezaten da itxasaroa, ez da? Itxasos edo arrantzan egiteko arauna dagoenean. Eta lotiak edo logosatzio egitea gogo dabenak lotaro ona, zeta betrako eguerdi osteko egiteko. Eta egunaroa, ereiaroa, eta baita be udan ustaroa. Ustaroa, usta edo kosetxe egiteko aroa. Da laboi duiztegiak dakasen esaldi biraz amaituko dut, ez da? Bata da, gauaro ederra egoan kalean ibilteko, eta bestea, gauaro isilda baketsua dago. Berba polita,
polita,
gauaroa.
Bai. Beti, hemen, sosorik hasten dugu argi dau. Bueno, eguna, behin abuztuaren azken erantz laburtzen doa, eta gaua lusatzen. Zelan dago beto esan da, harinago iluntzen dau, ala harinago iluntzen da. Beti, izan dudan, zalantza da, Adolfo.
Bai, Begira, berez egitura neutroa da eguna argitu da edo eguna ilundu da. Baina euskaldunok daukagu sistema zaharreko egitura bat, mitologia zaharretik datorrena, da esatea da iluntzen dau, argitzen dau, berotzen dau, freskotzen dau, epeltzen dau, eta horretarikoak. Zer gertatzen daba, eguraldiari lotuta darabilgu zanean honek zerak, aditzak dira eguraldi aditzak. Eta ilundu aditzaz, ba, oixe, arratzaldean bederatzitarako iluntzen dauela, eta ez amaretarako, orain agostuaren amaieran esate baterako, ez da. Edo, kartzelan dagoen batek, edo, eta kanpoko argirik ikusten, komodurik ez daukan batek itaundulei, hor daukagu Tailandian, be, Sancho izeneko mutilgazte bat, bai. Ba, zer, izan du lau, ez kartzela zainari itaundu lehio, ilindu dau, eta beste horrek erantzun lehio, kanpoko lehiatiletik ikusten dauenak, ez, ondino ez dau ilindu, baina laster ilinduko dau, ez da. Eta goizetara, goizetan, karo, argitzea da kontua, eta ze hor dutan argitzen dau. Ba, ze, zato baterako, itauna da, zer dutan argitu dau goizeko, goizetan abuztuan, zer dutan. Ba, zeiterdietan ez dau argitu ondino, baina zazpiterdietan argitu dau guztiz. Eta, bueno, eta eguraldiari lotuta, ba, beste argit batzuk, oz beruaren ingurukak bozo ezaguna tira. Zeta berako, oztu eta otzitu, ba, polito otzitzen dau orain iluntzetan, edo freskotu edo oskirritu erabiltzen badugu, ba, oskirritu dau edo freskotu dau, eta berorant joten badugu, ba, epeltu dau esate baterako, egoizea dagoenean, eguraldia polito epeltzen dauela esan daiteke, eta hainbat zuzenago, berotu aditzagaz, ba, eguzki pikea edo eguzki larria dagoenean, lar berotzen dauela esan daiteke. Oda, eguraldia darabilgunean, ba, dau erabiltzen dugu. Zer dagoen honen atzean, dagoen Marian Botoko, edo Izaki mitikoren bat, ba, agian bai gure sineste zaharretan. Baina kontua da hizkuntza, gure hizkuntza bizian, gure gramatika, euskararen gramatika berezkoan, bizirik dirauela, ilundu dau, argitu dau, otzitu edo ostu dau, berotu dau eta horretarikoak. Oso, oharrean, da kontu zean ibil, eukiteko, ba, egitura gramatikala.
Ederto, bueno, aurrera goaz, denbora be aurrera doa, Adolfo, eta bosgarren eta azken puntura goaz, apelau berbea dala eta bialdu deuskue mesu bat. Txakurrek bai. Asko apeletan ebela mendian ardiei. Zer da?
Bai, hau pastore bat, artzain batena da. Artzain batena. Inigo Muñoz Bakioko euskera obesaleak bialdu deusku berbau, apelau, Bermeoko mainu partean artzain iza ibilitako aspaldiko bati egindako grabazio batetik hartu doiz ez da, apelau. Ba, pastore izan dako horren berbaldian, beste berbaldatzupe interesgarri datu pau dituz. Bata da, dino, lehenago, basoetzietan ardi asko egola, gaur ikusten ez dana. Basoetxeak gaur ditxien zuten da, baserrietxeak gehiago, eta landeetxeak bebai, basoetxeak itxiago entzuten da. Eta gero bestetik, honek, ardi asko egualez, askotan joaten zirela, ba, inguru alborritako, ba, landetara, fraduetara, lantzarretara, ba, benarra jaten, da, ino, barrutiak jaten, barrutiak jaten, barrutia esaten darabi, ba, pradua edo lantzarra edo landea esateko. Bueno, ba, txakurrek asko apeletan ebala, hor, Bakio aldean dagoen, Burgo mendi inguruan, ba, ardia jagoten ibiltzen zen da txakurrek asko, ba, izango zidan, basa txakurrek edo txakurra morratuak edo, gaur egun otzoak ibiltzen dira, ba, Karrantza eta Burgos eta Mena eta horri inguruetan, ba, ganaduak hilten ez da, ba, txakurrek eraso, eraso esetxi atakau hori esateko apelau. Karo, apelau guk erabiltzen dugu, oiane, ba, apelatu, zuzenbide edo derecho munduan, ez da? Zata baterako, hausi batek kontrako ebatzia emoten dagoenean, gora apelau, gora jo. Edo gora goko agintera zuzendu norbera apelau, ez da? Horretarako, da, hau, tradizio hau oso ezaguna da. Oin, gaur egun, ni neuk ez dut entzun, supes behar bada, oian eta ez dakit nik entzuleren batek entzun dauen, txakurrek apeletan dabela, ba, edo, otzoek apeleten dabela, gaur ba, urruneko basoetan.
Hoxe
da kontua.
Claro, apel hau berbea bai esan dozuna, ezta? Zuzenbide arloan bai hori entzundakoa da, baina
bai.
Txakurren testu inguru horretan, ba ez? Baina bueno, beti ikasten da zer, Adolfo.
Gauza barriak bai.
Hori da, bueno, ba, denbora aurrera joan jaku, beste eguen bat euskera hobetzen tartean, eta datorren eguenean gehiago, Adolfo, arekita, mi esker.
Eskerrik asko jane, ondo izan entzuleak.
Agur. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.